Sveiki, įsijungusieji žinių radijo laidą Aktualioji kultūra su Marijumi Gailiumi ir šį kartą labinuosi su Marijumi Povilu Elijumi Martinenko, kuris yra Europos slemo čempionato bronzininkas. Sveikas, Mariu.
Labas vakaras.
Arba Elijau, kaip slemo tavo yra toksai, tarsi jau ir sceninis vardas. Kas yra slemas? Pirmiausia, pristatykime radio klausytojams, kurie pirmą kartą girdi šią sąvoką. Tu mane papildysi, Mariau. Slemas tai yra tam tikros artojų varžybos, kai kartu yra atliekama polka su ragučiais. Ir tau pasakė trečią vietą paimti. O tu patikslintum, kas tai per reikalas. Tai,
iš tikrųjų, mano akimis tai yra toks kaip ir savotiškas hibridas tarp džiazo muzikos, kaip jinai buvo atliekama šiek tiek gal seniau Amerikoje, tokie džiazo džiamai būdavo. Dar vienas elementas yra antikos oratorių varžytuvės, nes čia poetus vertina publiką ir teisė juos ir skiria jiems taškus.
Ir poetus jau paminėjai.
Taip, ir dar trečias elementas viso to hibrido turbūt būtų ta pati poezija, literatūra, bet ji tokia gal šiek tiek artimesnė, gal tokia kasdieniai kalbai, bent jau iš to, ką aš patyriau.
Dažniausiai apie patirtį pasakojama per slemą.
Taip, tai yra istorijos, apsimainimas tokiam istorijom ir užmesgamas dialogas toks.
Bet tu, aš kiek esu skaitęs, girdėjęs veikiau tavo kūrybos, tu tą patirtį vis dėlto pateikdamas ar organizuoji savaip ir išradingai, mes ir netrukus išgirsime tavo kūrybos, bet prieš paprašydamas pirmojo tavo teksto iš karto šviežiai po praėjusią savaitgalį įvykusio slemo čempionato Belgijoje, dar paklausčiau, na, su trečiaja vieta, kokius sveikinimo žodžius prezidentė Dalia Grybauskaitė atsiuntė?
Na, neatsiuntė nieko. Man atrodo, iš tikrųjų, tai gana mažai pastebimas yra pats slemas Lietuvoje.
Taip, dėl to ir šitą laidą organizuoju, kad pakalbėtume, nes man atrodo, tai visai rimtas reiškinys ir dar rimtesnis tuo, kad tu jame dalyvauji pats kaip kūrėjas, jaunas. Mm-hmm.
Na, taip, ir pavyzdžiui, iš to, ką matau Europoje, tai atsiranda nu, toks kaip sakytinės poezijos renesansas ir iš tikrųjų labai daug skirtingų ir socialinių grupių dalyvauja, tiek paimant LGBT, tiek tokias etninės mažumas, kurios, pavyzdžiui, tai yra į platformą jiems išsisakyti, sakykime, Prancūzijoje, juododžiai arba musulmonai, išpažįstantys islamą, tai iš tikrųjų taip atrodo, kad žmonės vėl lipa agoros ant statinių ir šaukia savo žodžius. Mm. Tai tas
Jolab, kad visi knygą ir pamiršta. Po truputį.
Išties. Taip.
Serialai yra dažnai įdomesni ar kompiuteriai, ar ne? Ar galima paprašyti pirmojo tavo kūrinio?
Taip. Tai jis toks susijęs su mano hospitalizavimu visą patirtim, kuri tokia visai turtinga.
Pakalbėsim ir apie tai.
Šiandien ligoninį mane ištinka viena mano gyvenimo diena. Šiandien ligoninį aš suprantu, kad kasdien ligoniniai vyksta blogiausia diena kažkieno gyvenime, geriausia diena kažkieno gyvenime, pirmoji diena kažkieno gyvenime ir paskutinioji diena kažkieno gyvenime. Šiandien ligoninį aš suskaičiuoju, kad iš komos atsigaunu 13 kartą. Jau galėčiau prie to priprasti. Kita vertus, per visą savo gyvenimą rytais esu pabudęs apie 8000 kartų ir vis tiek prie to nepriprantu. Šiandien ligoninėje aš prisimenu, kad kažkur girdėjau, jog atlikėjai, menininkai ir sportininkai kartais aplanko savo gerbėjus. Įsivaizdavo tą situaciją, kai aš pabundu ant lovos krašto sėdi Umberto Eko. Suprašiau, kad mano reikalai visiškai sumautė. Šiandien ligoninėje seselė man pasako, kad kaip po nelaimingo atsitikimo atsibunda moterys, pirmiausia jos paklausė ir niekas daugiau nenukentėjo. Vyrai pirmiausia pasižiūri į savo tarpkojį. Šiandien ligoniniai mano endokrinologas reikia ant kito paciento baubę, kad arba šis mes rūkyti, arba jam nupjaus kojas. Nupjaus kojas ne dėl nepaklusnumo ar dėl to, kad daktarai taip linksminasi, o dėl to, kad arterijos užsikimš ir kojas gangrenuos. Mano endokrinologas man patinka. Mes pasikalbam. Jis man sako, kad yra vienas žmogus, kuriam tikimybė mane nužudyti, yra 7 kartus didesnė negu visiems kitiems. Tas žmogus tai aš pats. Jam atsakau, kad išvengsiu pavojaus, jei nužudysiu jį pirmas. Mano endokrinologas sako, kad aš ir 9 mano draugai, 4 iš mūsų 10 susirgs vėžiu. Sakau jam, kad man vienodai, aš atsikratysiu draugų. Jis man sako, kad tokiu atveju pats vienas susirgsiu 4 vėžiais. Kelioms sekundėms aš patikiu jo žodžiais. Mano endokrinologas klausė, ką daryčiau, jei jis man pasakytų, kad gyvensiu pusmetį. Aš reaguočiau į tai, kaip į visus kitus terminus ir deadline'us. 5 mėnesius malčiau šūdo, o ties 6 pasibaisėčiau savim. Mano endokrinologą paliko 2 žmonos. Jis sako, kad skepsis ir sepsis skiriasi tik 1 raidą. Jis sako, kad meilė praeina. Tik herpis amžinas. Šiandien ligoniniai mano endokrinologas mane užkniso. Aš norėjau savo pigaus pozityvo, atsisukau jį ir paklausiau, ar tu į ką nors tiki? Ar tu kuo nors džiaugies? Ar tu turi kokią nors viltį? Ar tu jauties už ką nors dėkingas? Ar tu ką nors myli? Žmogus, kurį paliko 2 žmonos, kuris matė pakankamai daug šūdo, savo darbe ir gyvenime pasakė, žinai, man atrodo, kad myliu ir tikiu, bet būtų lengviau, jei to nedaryčiau. Ir dar jaučiuosi visai dėkingas už tai, kad mūsų kūnai neveikia taip, kad miegodami apsišiktume.
Fantastika. Tai yra slemo poezija, gerbiamieji klausytojai. Ir aš tiesiog klausu ir suklūstu. Tai nėra tradicinis eiliavimas, kurį ar ne dažniausiai priimame kaip patosišką. Bet tai yra labai tirštas kūrinys, kuriame jauti gyvenimo medžiagą. Ir kartu kūrybiškai, filologiškai sukomponuota. Netgi Antanas Jonynas, rašytojų sąjungos pirmininkas, per poetinį drįsuninkų rudenį atkreipė dėmesį ir šį tekstą ir būtent į jo atlikimą. Ir, na, pats tapai tada jaunųjų prizo laureatu. Mariu, jaučiu, kas, kai kalbam apie rašymą, ar ne, apie bet kokią meninę veiklą realiai, negali kurti be orėje erdvėje. Tu įrašai ir savo gyvenimą, ir man atrodo, jaučiu ir aš čia to gyvenimo, na, ir tavo gyvenimo. Ir tarsi norėtųsi pakalbėti apie tavo biografiją. Tai
prašom.
Yra, sakykim, kiek įtakos tavo pasaulėjau, tai kurie tikriausiai vis tiek ir atsispindi tekstuose, tokie savitai labai švelniai ir kartu tamsiai gyvenimo ironijai, sakyčiau, iš to eilėraščio. Sakyčiau, tai atsispindi tai, kad tavo tėvas yra kalinamas už žmogžudystę, o kad močiutė buvo palanki naciams.
Taip, ir tokių turėjo savo psichikos sutrikimų. Iš tikrųjų, va, čia per paskutinį čempionatą Belgijoje mes su kitais poetais kalbėjomės ir taip tarsi juokaudami, bet iš tiesų pasakydami daug tiesos, mes priėmėm tokią išvadą, kad jeigu žmogus norėtų, kad jo sūnus ar dukra būtų kūrybiškai nusisekę ar literatūriškai nusisekę, menininkas, tai pirmas va toks tiesiausias kelias yra siaubinga vaikystė, kurioje, na, pageidautimo trūktų 1 iš 2 tėvų, arba gal netgi abiejų, nežinau, gal tai jau per daug nustumė tą tokį kraštutinumą, bet iš tikrųjų, nu, man sunku yra kur taip visiška fikcija, ir aš manau, visiems sunku kažkiek to savo gyvenimo ten įdėti, ir aš prisimenu, prieš metus susipažinau su vienu poetu, Stephen Murphy, jis iš Airijos, irgi buvo finalistas.
Šiais metais finalistas?
Praeitais metais. Praeitais. Ir mes su juo susirašinėjom laiškais ir mes vis diskutuojame apie meną ir, nu, man tas mūsų epistolinis bendravimas labai brangus. Ir jis...
O šiais laikais dar yra epistolinio bendravimo tarp rašytojų?
Jis palygino, pasakė, kad mes jodinėjom arkliais, kai yra traukiniai lekiantys greičiau už garso greitį.
Dar noriu pasakyti, jūs įprastais laiškais susirašinėjate?
Taip, popieriniais.
Neįtikėtina.
Taip.
Ir... 23 metų žmogus tai daro.
Taip, toks.
Nustabu.
Nu, tas lietumas man jis toks palaimingas, aš jį labai branginu. Ir jis pasakė tokius gerus žodžius, kad nu, mes diskutavome apie tą meno paskirtį dabartinę situaciją. Ir jis sako, kad daugumai žmonių visiškai nerūpi poezija, nes didžiai daliai poezijos visiškai nerūpi žmonės. Ir iš tiesų, po to jis dar parašė, kad pakeitų žodį poeziją į žodį menas, tas teiginys liktų teisingas. Ir neseniai, pavyzdžiui, Airijos prezidentas jam parašė tokį irgi ranką rašytą laišką.
A, tai jam parašė Airijos prezidentas. Tau dar prezidentė
neparašė? Ne, neparašė. Ir jam padėkojo už jo kūrybinę veiklą, nes jis iš tikrųjų taip adresuoja tokias socialinės problemas, kaip ir savižudybė. Ir savo eilėrašėse jis kalba apie tą ir socialinę atskirtį, ir net piktinasi mokesčių neadekvatumu ir visa kita, kuo yra. Ir jis yra, jo yra klausomas, žmonės jį girdi, jo ten eilėrašė internete susilaukė 10 000 peržiūrų ir aš nežinau, ar kuris nors iš mūsų poetų, jeigu tai nėra muzikantas, galėtų tuo pasigirti. Ir man atrodo, kad tas svarbu yra, tos gyvos istorijos. Tas tekstas, kuris gyvenimui kalba apie gyvenimą iš, nežinau, atsistojęs ant gyvenimiškų pjedestalo.
Ir aš tau jaučiu, ir man atrodo, daug kas jaučia klausydami tavęs. Tavo gerbėjai, kurių tikėtina ir gausėja. Tiek, kiek įmanoma jų prigausinti, ne, bet turbūt įmanoma. Tiek, tie, kurie domisi poeziją, bet tai yra daugiau negu poezija. Tai yra, taip, gyvenimo įliuotas liudijimas. O vis dėl to, ta šeiminė patirtis tave išsviedžia, nežinau, turėti tėvą žmogžudį, dar žydą, ar ne?
Rusijos žydą.
Ja, Rusijos žinau. Žydą, turėti močiutę, kuri tave muždavo rožančiumi.
Vanoja,
uždavo rožančiumi. Per užpakalį, arba...
Nu, kur ten patakydavo, aš tai stengdavus išsisukti, kaip uždroždavo, tai jau tai...
Bet tai tokio eskeipizmo turbūt suteikia kažkuriai kūrybą. Ar kaip tave, ar pastumėjo tą kūrybinį kelią, ta patirtis?
Kažkaip va, dabar mąstant, reflektuojant visus tos įspūdžius, aš galvoju, kad aš net ir dabar man labai svarbus toks žaismo elementas. Nuolatinis žaismas ir juokas, humoras, man tai yra labai svarbus dalykai. Ir aš manau, kad ta tokia vaikystė, kurią galim pavadinti sunkia, bet tuo metu, kai aš ją išgyvenu, man netrodė sunkiai, nes ir man atrodo, kad aš vat pabėgdavau į tokį žaidimą. Taip. Kaip yra ta frazė, kaip sako, kas nors siaubingo vyksta, sako, apsimes, kad čia tik žaidimas. Mhm. Man atrodo, kažkaip vat aš apsimečiau ir taip niekad neišsimečiau iš to žaidimo. Ir galiausiai dėl to, nu, aš kalbu apie tuos dalykus, apie savo traumas visokias, apie kažką tokio, nes iš tikrųjų, man atrodo, kad labai sveika iš to pasijuokti. Mhm. Ir kai aš gulėjau vat, psichiatrinį ligonį, mano... Tai
išmetė truputėlį ne tik į kūrybą, bet ir truputį sutrikimus sveikatos.
Jo, ir kalbėjau su psichiatriu, sakau, čia iš tikrųjų yra Terio Pratčeto, mano labai mylimo rašyta žodžiu, kad kartais geriau nusijuokti, nes kitaip gali išpratėti. Ir šiam pacitavo tą žodžiu, ir mano psichiatras man pasakė, nu tau jau per vėlų taip kalbėti, bet aš sakau, kad visada gali būti dar blogiau. Ir tas juokas, nu man irgi dar kitas rašytas Viktoras Franklius, kuris sakė, kad koncentracijos stovyklas išgyveno tie, kurie juose juokiais. Ir tai tas vat elementas. Ir dėl to, galbūt kartais tai virsta net kažkaip šventvagiška, ar kartais aš mano tas humoras perėj, tokias nekaltos pašaipos perėj neįtyčiojimuose. Tai nu, čia yra tas mano arkliukas, nuo kurio man labai sunku nulipti, nes atrodo, kad ten kojas įstrigusios balnoje kilpėse, bet man tai turbūt buvo vienas iš tokių būdų išgyventi visą tai.
Suprantama. Mariau, kai mes turime situaciją Lietuvoje, aišku, ten turbūt yra, kaip sakytum, tie visiškai kraštutinumai, čia vėl neseniai girdėjau per mūsų radiją, išvaro vaiką, ar ne, šaltį palieka, jis susigužia ten kažkur pašiūriai. Tas socialinis kontekstas yra niurus, ypač provincijoje. Negali sakyti ir grūdinantis sikiu, ar ne, netgi kažkuria prasme padedantis menui. Čia yra ta viena vertus, bet ar galėtum sakyti tave save laikyti pavyzdžių, kad, žinai, na, vaikystės traumos, kurios netgi, ar čia peraugai lyga, ar čia nežinau, ar čia ta diagnozė yra susijusi būtent su konkrečiai su vaikystės patirtimi, ten, kaip jūs nustatėte?
Na, aš manau, kad tai buvo toks labai stiprus streso šaltinis ir miego trūkumas ilgalaikis ir visą tai taip sugriovė tą nervinę psichinę sistemą.
Bet susivėlė dalykai tie dažniausiai tikriausiai ir irgi būna.
Taip.
Ar tu esi pavyzdys, kad, na, žinai, gali tai išnaudoti netgi kaip kažkuria prasme stiprybė ir būti, na, tiesiog būti stiprus iš savęs. Nežinau, kaip čia suformuoju tą klausimą, taip tarsi vedžioju aplinkui.
Ar... Aš daug aš įsivaizduoju, aš galvoju, kad gal tai, man tai yra ne tiek stiprybės toks kaip pavyzdys, eksponatas žmogaus asmenės stiprybės, kiek toks savisaugos mechanizmas, na, kūryba. Toks, irgi aišku, prisidengimas žodžiais, prisidengimas humoru, tai yra toks gynybinis mechanizmas, kai mes labai daug juokiamės, kai mes kalbame apie intimius dalykus, apie mirtis, apie tam tikras smurto formas ir visgi tai yra, tartum, nusijokį parodymas, kad tai, ką mes kalbam, nėra tiesa, bet aš prisimenu Beketo žodžius, kuris sako, duok žmogui kaukę, kuris šiuo atveju yra humoras ir jis pasakys tau tiesą. Ir iš tikrųjų, čia tu banali frazė, kad per juokus labai daug tiesos pasakome, bet kiek aš pats įsitikinau, tai taip, tai tiesa.
Tu tris kartus pacitavai autorius, tris autorius, na, sutvirtindamas savo teiginių apie humorą. Ir man tada natūraliai klausėsi, įkvėpė tavo ir patirtis, ir gyvenimas, na, o kiek įkvėpė, kurie kūrėjai tau svarbus? Slemenant.
Kažkaip dabar galvoju, aš labai skirtingą stengiu skaityti literatūrą. Pavyzdžiui, jeigu aš atsiverčiu dienoraščius, tai man norisi, kad tai būtų dienoraščiai žmonių iš labai skirtingų fronto linijų. Tai paskutiniu metu aš dariau tokią, sakykime, lyginamą analizę Gombrovičiaus dienoraščių ir parašytas knygos Bridgetas Jones dienoraščius. Ir tai iš tikrųjų, tai tokia kaip vienas kūrinys kitam suteikia naują tokią kaip sferą, naują plotmę, per kurią galima analizuoti. Ir, tas, tai, vat, paskutiniu metu skaičiau Fernando Pessoa, Vitoldo Gombrovičio, na, man patinka, vat, tie tokie kaip ir pamatiniai akmenys pasaulio literatūroje. Paskutiniu metu kur kas mažiau skaitau lietuvių literatūros. Na, tiek, kiek jos yra periodikoje, taip. Bet mane galbūt dabar, ir ne dėl to, kad aš laikyčiau ją kažkokia prastesnė, ar tiesiog dabar toks smalsumas tiesiog veda į priekį, o kaip ten kitur dėjosi. Nesakau, kad ten esu permanęs, išmastęs ir perpratęs visus mūsų kontekstus, bet kol kas labai kažkaip traukia tą kitonišką mintis iš kitur atėjus, iš kitų kraštų.
Ir tu pasiūlai kitoniškumą. Man reikės, tu tarsi truputėlį jau eini tokį, na, tikrai nesi epicentre lietuviško konteksto, nors ta mūsų literatūra irgi laisvėja, randa pat iš savęs naujų formų, bet man reikės, esi jau truputėlį, sakykim, nelietuviškas pats ir na, laisvas reikštis realiai.
Laisvas reikštis. Bet aš galvoju, kitos laisvas, tai irgi reikia labai daug susilaužyti save ir tos kaulus iš naujo gydyti.
Na ir tu, pavyzdžiui, esi tas garsus pagrasėjęs performeris, kuris dėl kūrybos netgi namus sudegina.
Na, galim, šiaip reporteriai pirmą kartą klausimai manęs apie tą įvykį paklausė, ar aš persižiūrėjau kovos klubo, kur ten irgi gaminasi sprogmenys, bet...
Bet ar tada kūrybai įdavė tas ta nelaimė, impulsas?
Davė,
bet jau eilėraštis apie endokrinologą turbūt buvo sustiprintas.
Tikrai taip, yra eilėraštis apie patį gaisrą, kuris...
Gal čia turi?
Aš jį turiu beveik visada savo galvoje ir jį aš finale sakiau jau Belgijos pačiam paskutiniam. Ir jis toks, na, aš galėčiau jį pabandyti, va taip pat likdau.
Pabandom, kaip tik baigintis pirmai daliai, mes paklausysime tada užuot pasakojus tau konkrečiai, kaip tu ten bandai tą kažkokį sprogmenį pagaminti ir supleškinai namus ir paskui gulėjai ligoninę. Netekai ne tik savo visų rankraščių, bet ir daiktų. Viešpatie. Bet radosi kūrinys, tada mes šito kūrinio su Marimi Povilu Eliumi Martinenko Europos slemo čempionato bronzininku baigsime pirmą dalį ir tada antrojo laidos dalyje pakalbėsime apie patį čempionatą plačiau.
Šaunu, tai kūrinys vadinasi priežastis. 13 kartų atsibūdau iš diabetinės komos. Kelis kartus daktarai man sakė, kad pabusti neturėjau. Aš turėjau randu ant savo smegenų, man kyla problemų su ilgą laikį atmintim, todėl kartais skaitau savo kūrinius iš popieriaus. Sudeginau savo namus, gamindamasis fejerverkus, pabėgau iš gaisro beveik netyčia, aš turiu randu ant savo odos, dėl per darbo pokalbius slepiu jas po drabužiais. Praleidus tiek laiko ligoninės, man kyla klausimas, ar yra kažkokia priežastis slypinti anapus mano buvimo. Kai buvau mažėlis, aš mačiau, kad geriausia profesija yra būti pasakos veikėjų, nes kiekvienas veikėjas pasakoje atrodo turintis labai stiprią priežastį į anapus savo buvimo, aš norėjau rasti savoje. Aš skaičiau Koraną, Torą, Sutras, Upanišadas, Vedas ir kartais aš pasimatau, kartais man atrodo, kad viskas yra Alacho rankose, bet Alacho rankose yra Budo sąmoniai, o Budo sąmonė sapnuoja Brahmą, o sapnus Brahmai siunčia Jahvę. Ir kartais vieninteliai žodžiai, kurie man lieka maldai, yra noras pasiųsti juos visus pistlaukais, palaidais plaukais. Bet tai irgi yra būdas melstis. Ar buvo kažkokia priežastis anapus pirmojo žmogaus buvimo? Man atrodo, kad pirmas jo žodis buvo keiksmažodis. Nes turėtų būti pakankamai skausminga atsirasti. pradėti egzistuoti. Kiekvieną kartą, kai atsibudau iš komos, atrodė, tartum kiekviena lastelė iš mano kūno buvo pašaukta egzistuoti, į tą šauksmą atsiliepė skausmu. Tartum nebūtų geresnio būdo pasakyti, kad aš gyvenu. Ar yra priežastis iš pirmojo žmogaus buvimo? Jo pirmas žodis buvo keiksmažodis. Jis yra mano protėvis, jis yra mūsų protėvis ir mūsų protėvis. Pasakė dar daug žodžių po to pirmojo, nežinodamas, kuris bus paskutinis. Mūsų protėvis matė ugnį ir jis jautė baimę ir aš jį suprantu. Jis paėmė tai, kas liko po ugnies ir pradėjo piešti ant uolų sienų. Nes jam taip pat reikėjo rasti priežastį. Anapus savo buvimo, galbūt ne tiek savo pačiam, kiek tiems, kurie ateis po jo. Po daugelio metų pati ugnis piešė ant mano odos, aš paėmiau tai, kas liko po ugnies ir pradėjau rašyti, nes šitas gyvenimas nėra pasaka. Ir mes nežinome priežasties lypinčios anapus mūsų buvimo. Ir galbūt net nėra jokios priežasties slypinčios anapus mūsų buvimo, bet tikrai yra viena. Esant jo priekį, kaip seni piešinėje ant olų sienų. Tol mes tiesiog gyvenam. Ir tik savo gyvenime mes nulemsime paskutinį jo žmogaus žodį. Ir aš tikiuosi, kad tai bus paprastas. Ačiū.
Bravo. Ačiū. Marius Povilas, Elijas Martynenko. Ir susitiksime po neilgos pertraukos. Grįžtame į Žinių radijo aktualiją kultūrą, kur bendrauju su Europos slemo čempionato bronzininku Mariumi Povilu Elijumi Martynenko. Dar iki šiol negaliu iš tikrųjų atsigauti po tavo paskutinio perskaityto kūrinio. Jisai veikia viską, kaip čia nežinau pasakyti, sensoriką, psichofiziką. Tai nes jisai, tas kūrinys, jeigu klausytojai atsimena, turėjo tokio netgi maltos poterio motyvų, ar ne? Uh-huh. Ir veikia kažkaip liturgiškai, veikia tarsi kaip malda ir vien dar, aišku, tavo balsų tembras. Šiaip sakyčiau, po jokaudė tave galima, kad ir kasdien kviestis į radiją kalėdų laikotarpiu, kad šis tembras veiktų kaip, žinai, kalėdinis tam tikras papuošimas.
O, aš iš tikrųjų, kurį laiką labai norėjau įsidarbinti, bet kur tekstų įgarsintui arba kažkuo, kur reikia.
Nebuvo į castingus, jeigu kas?
Vienam esu buvęs, bet ten tokia labai mažytė reklamos kūrybos buvo, jisai, aš net nežinau, ar jį dar egzistuoja, bet čia pasireklamuosiu gal, kad dar ieškau darbo, jeigu kam nors aktualu.
Na, tai va, irgi vienas iš, nors geras yra atributas, bet dažnai balso gebėjimai, na, prasme, balso kažkurie atributai dažnai yra tiesiog nebevertinami, nesvarbu, žinai, Mariau, Povilai, Elijau. Va, šitas kūrinys buvo angliškai perskaitytas Europos slemo čempionate ir apie tavo patirtį, kurią pajutau, ar ne, apie priežastį gaisro ir kai suteikia impulsą rašymui. Na, apie truputėlį, apie užkulisius, trečioji vieta yra šaunu, bet truputį mažokai kaip tavo, ar ne, reikia pripažinti. Kažką. Tiesa, galima pasidžiaugti, kad Belgijoje vykusiame čempionate pirmą vietą laimėjo pirmą kartą gal istorijoje, gal net pirmą, nežinau, bet moteris, tai yra gana reta.
Man reikia, kad Europos čempionatuose taip, bet paskutinį pasaulio čempionatą islamo poezijos irgi laimėjo moteris. Jis vyko Paryžyje ir jį laimėjo prancūzė. Irgi moteris, bet irgi pirmą kartą per islamo visą istoriją čia Europoje.
Truputį geografiškai susijęti apdovanojimai. Taip. Belgijoje laimėjo Belgija, Prancūzija.
Iš tikrųjų, nes žiūrė, kuri vertina, yra atrinkama, jie yra atrinkami iš tos šalies na, tokių ryškesnių asmenybių ar nusipelniusių ar išmanančių. Ir manau, kad vis tiek tas veikia, kad juos yra prabylama būtent jų kalba, jie galbūt geriau įsisavina visą medžiagą ir taip pastebėjau, kad ir kur būčiau, dažniausiai, jeigu ne pačią pirmą vietą, tai vieną iš prizmių visada laimi žmogus iš tos šalies, kurioje būtent ir vyksta renginys, tai jau.
Na, ką darysi? Viskas, taip sakant, taip ir būna.
Todėl aš galvoju, kad reiktų dar surinktų čempionatą ir Lietuvoje kažkaip išsirūpinti ten pinigų organizavimui visam ir tada pabandyti.
O kodėl ne, mes to nedarom iš tikrųjų?
Dėl to,
tik kad esam poetų kraštas.
Esam ir galbūt būtų šaunia idėja, bet finansavimas yra labai toks apverktinas. Ir norint susikės, sakym, paskutiniam čempionate Belgijai buvo 20 poetų iš skirtingų šalių. Ir norint juos visus apmokėti jų kelionės išlaidas, apgyvendinimo išlaidas, maitinimo ir sakyta, reikėtų daugiau pinigų, negu turbūt kultūros ministerija gali skirti.
Kažkam reikėtų tikriausiai to apsiimti. Pirmiausia, tų pinigų atsiras. Čia nėra milžiniški pinigai 20 žmonių. O kur ten viskas vyko? Kažkim teatre? Kiek mačiau iš transliacijos?
Tai buvo kaip ir tokia viešų renginių erdvė, toks pusiau kaip ir klubas. Mhm. Na, ten jie vietiniai pats Livenas arba kaip...
A, čia studentų miestelėje
taip, tam. Taip, taip, taip.
Šalia Briuselio.
Būtent. Tai ten va, tokių erdvių yra daug ir va, aptiko vieną iš jų. Mhm. Ir tokia, jį nebuvo per dėm didelio, bet ir buvo sausakimša salė jau.
Mhm. Labai smagus vedėjai, ten Čionykščiai turbūt, ar ne?
Čionykščiai, taip.
Tiksliau,
Zedas, tas juododis vedėjas, vienas iš poros buvo, jo mama yra iš Didžiosios Britanijos, o tėvas regis jau belgas. Tai taip.
Ir kaip jūs sutarėt su kitais kolegom, aš įsivaizduoju, na, tiksliau, net neįsivaizduoju, kaip ten Eurovizijoje turbūt būna muzikantai ten, kaip jie ten bendrauja, būna turbūt visaip, o kaip poetai bendrauja?
Iš tikrųjų, labai šiltai bendravom ir aš pats save priskirčiau prie gal tų tokių ekstravertiškųjų poetų, kurie pabendravo šiek tiek su visais. Tai tas bendravimas buvo šiltas ir net paskutinėje dieną prieš pat čempionatą mes net juokaudom, klausdami, nu, ar jauties pakankamai konkurencingai ir tai sakydamas įmi tokį sviestinį peilį nuo stalo. Ir mes pajuokaudom ir šiaip va, tas visas konkurencingumas tartum nu, pasidraukė į vos net trečią planą, nes kas iš tikrųjų sukretė, aš drįšiau teikti, kad mūsų visus, tai yra, kad tas formatas lemo, tai iš tikrųjų yra tokios istorijos, jos pilnos gyvenimo. Mhm. Ir nu, tartum, tu neini į seną varžytis, kieno gyvenimas labiau patiks publikai.
Taip.
Ir mes tiesiog jautėmės kaip dalindamės. Ir tai jau aš sakau, nes aš dalyvau dviejose čempionatuose. Tas pas buvo pirmam, kur buvo visiškai kitaip.
Pernai Estijoje.
Taip, taip, taip.
O užpernai laimėjo netgi Lietuvis Europos Lemo čempionatą. Taip, taip. Ir tai tikrai yra literatūrinis įvykis vienas didžiausių 2014 metais. Tiesa, jis labai patyrė žmogus, yra scenos atlikėjas.
Taip.
Vėl dažnai slemeriai būna slemeriai. Slemeriai, reperiai, hiphoperiai.
Pasidaiko,
tai atveju, taip. Žygimantas Kudirka, kitaip žinomas kaip Mesijus, jis laimėjo auksą šitame čempionate. Tai čia tiesiog grįžom toks kursas ir ką tu norėjai pasakyti dabar, mintį nutraukiu?
O ne, tiesiog, kad tas tai buvo tiesiog va, dalinimasis tom istorijom arba savo įžvalgom, arba net, sakykime, airio kūrybą, kuri buvo persmelkta tokiu labai tipišku humoru tam salynui. Ir iš tikrųjų, tiesiog, tas varžymasis, jis galbūt buvo labiau jaučiamas tarp publikoje esančių žmonių, kurie ten palaikė labiau vieną ar kitą poetą. Mhm. Ir tas buvo girdėti jų pritarimą.
Kokia ten dama šalia tavęs buvo, man tarsi matyta, pažįstama, kažkia lydėjo?
Dama tuo pat metu...
Tu vėl per finalą regis iš tavo dešinės. Gal aš liustu, man pasirodė, kad čia kažkokia kultūros vadybininkė.
Ne, iš tikrųjų ten buvo... poeto iš Kroatijos mergina, kuri šoka striptizą.
Spanijos su kultūros vadybininkė.
Taip, taip, taip. Po to mes susidraugavom per Facebooką ir jinai net to kažkaip neslėpė, tai nuotraukų labai tokių eksplikuotų yra. Ir...
Čia jokinga. Gerai, smagu. Jau. Mariau, Povilai, Elijau. Kągi, aš tau linkiu sėkmės. Dar nesitrauksi iš lietuviškos scenos jau tiek pasiekęs?
Na, kol neišvystai, aš su malonu. Man tai yra malonu.
Tau dar reikia laimėti ir šiais metais, kad važiuotum ir kitais metais atstovauti Lietuvą ir parvežtum aukščiausią prizą.
Tai aš jau galvoju, ar nepradėsiu nusibos žmonėm, kad arba gal tarptautiniai organizatoriai pradės galvoti, kad Lietuva turi tik vieną poetą. Tai aš galvoju, gal pasimti pertrauką, gal pabandyti parašyti kokį pjesį ar kažką kitų žanrų.
Tai be abejo, sėkmės tada.
Dėkui, dėkui.
Ir gal baigsime dar vienu kūriniu, jeigu nepavargai, nes taip, manau, taip. Radio klausytojams dar tikrai neatsibodai.
Tai šis kūrinys yra turbūt palankiausiai įvertintas žiūri ir publikos, nors jis buvo vienas iš trumpiausių per šį pastarąjį čempionatą. Faradžiai, poetas iš Rytų Afrikos, man pasakė du žodžius vahili kalbą. Zidelema fambu, atsiduok, atsiduok kaulais ir visa kuo. Vienos genties kariai bėga nuo kitos genties karių, virš jų praskrenda varnas. Persekėjimas liaujasi. Bėgantieji pasiekė savo protėvių žemę, jie pasiekė namus. Zidelema fambu, atsiduok, atsiduok kaulais ir visa kuo. Dabar tik ši žemė šaukėsi jų kaulų, dabar tik ši žemė turi teisę į juos. Šamanas muša būgną iš gazelės odos, gazelė pakyla ir girdi ją bėgant savo pačios odą, bėgant į prisikėlimą. Zidelema fambo ir pačios žemės kaulai dainuoja pritariant būgnui, tas, kurio jėtis pralie žmogaus kraują, jo protėvių žemėj bus prakeiktas ir žemė išspjaus jo kaulus atėjus metui. Mes sukūrėm stabus, kurie virto gentim ir dabar vejasi mus. Ekonomika, politika, madas, virtualusis pasaulis – tai vaiduokliai besivėjantys mus per laiko lauką. Jie neturi kūno, kurį galėtum paliesti širdies, kurią pervertų jėtis kaulų, kuriais galėtų atsiduoti. Šamanas muša būgna iš gazelės odos. Bėk, bėk į savo protėvių žemę, bėk į savo namus, bėk į savo mylimą ir zidelę mafambą. Atsiduok mylimojo širdžiai kaip žemėj, atsiduok jo širdžiai kaulais ir visa kuo. Šamanas muša būgna iš gazelės odos ir tu, mano draugė, esi gazelė, bėganti nuo vaiduoklių, bėganti į savo prisikėlimą.
Ačiū.
Ačiū už pakvietimą.
Marius Povilas Elijas Martinenko, artistas, performeris dėl kūrybos, na, fejerverkus gaminti, tai irgi kūryba, sudeginę savo namus ir na, užkopęs į Olimpo papėdę, į trečią vietą Europos slemo čempionate. Dėkui, kad klausytės ir laimingai.